işleyer adaatlı radyo. Avrupa Birleşiği'nin Günnogor partnerliğinin sammitini 10 günden kovrak bağıtlardı. Sammit münakibetli havarlar günlerimizin başında Ukrayna'nın Avrupa ile ortiyatın arasındaki mümkün olan seçkisine nazar aylar. Çeyrede Birleşen Ştatların Oğuzhan'ın ak koşullarını doğal çıkarmak mümkünçülüklerinin sebepleri vardı. Maglumat verir. Türkmenistan'da parlamenti deputatlığı kandidatları ködürlemek işler tamamlandı.
Türkmen parlamentinde deputatların sayıları şuyurun 15. dekavrında geçirdiler.
Bu arada yurt içinden maglumatı bir partiyalıktan köp partiyalı sisteme geçen Nunaydiyan Respublika'da devam ediyen saylı atmosferası var arada yerli sinçülen çok kötüştü geçtirir.
Bizine kağıt ürünmesi, demokratiye kağıt ürünmesi, ikpatiyatlık olur.
Çelide'de Türkmenistan'ın kuruluşuk medeniyetinin tarihi ve salt tepkinle ösyenlik edilen binagarlık işler bilen bağırlıkta tasarı yurtta yaşayan Türkmen hudozluğu bilen sehvettaşlı geçtirir. Gepleşikler Praga'da stüdyodan men yoksun anı Urvan Alparyar'ın adatlığın tolkunlarından ayrılma. Hormatly dinleyijiler, Avrupa Birleşiginiň Günnogor partnerlig sammitini 2 hepdeden hem az wagt galdy. Emma Ukrainanyň Avrupa Birleşigi bilen partnerlik alalasygyny gol çekjekdigi ýa-da çekmejekdigi heniden belli däl. Sinçilerin pikirlerine göre Ukrayna'nın prezidenti Viktor Yanukovych bu alalasyga gol çekmeye päsgel berýän bir topar zat bar. Bu temany kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
Ukrayna aýgyty purtady bastan geçirýär. Kiýew geosiýasy çatyrykda galýar, Ukrainanyň üstünde göresdiýär. Ýewropa Birleşiginiň Gündogor partnerliginiň şu aýyň aýagynda Vilniusda boljak sammitine çelini galan wagtyň adalmagy bilen. Bu waka bardy çap edilen köp manyly söz basly maglumatlar köpüller edilen umytlar hem artýar. 2 hepdeden az wagt galdy. Emma bu sammitiň etaty maksadynyň ýagny Ýewropa Birleşiginiň we Ukrainanyň arasynda bileleşmek bardy ýa-da gol çekisinin geljegi kesitidligine galýar. Taraplar bu ulalysy 5 ýylyň dowamında taýýarlyk görüpdi. Ençeme aýyň dowamında Ukrainanyň prezidenti Viktor Yanukovych Ýewropa tarap ýoldan gadam basmak ugrunda önemli hereket edýänini meňzeýärdi. Ol kanun reformasyny geçiripdi we öňki premier-minister Yulia Tymoshenkony türmeden bosatmaga taýýarlyk bildiripdi. Ýewropa bilelisi Tymoshenko Ukrainanyň adalet sistemasynyň kämilsizliginiň pidaty diýip hasap edýär. Sol bir wagtyň özünde de Moskwanyň basyşlary hem güýçlendi. Ortiýet Ukrainanyň özüniň gümrük bilelisigine goşulmagyny isleýär. Viktor Yanukovychyň soňky 2 hepdeniň dowamında ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen adyndan 3 sany sırly gepleşigi geçirdi. Bu gepleşikleriň netijesinde Ukrainanyň prezidentiniň Ýewropa bilelisigi bilen ýakynlaşmagy isleýär adalany meňzeýär. Avrupa Kengesiniň dasary atmosfer teatry boýunça agdaty Andrew Wilson Avrupa Birleşiginde goşmaçy planyň ýokdugyna aýtdy. Onuň sözlerine görä, eger Vilniusda Avrupa Birleşiginiň we Ukrainanyň arasynda ylalasy gol çekilmese, oňa 2014-nji ýylda gol çekiljegine garaşyp bolmaz. Sebäbi indiki ýylda Ukraina 2015-nji ýylyň başynda boljak prezidentlik saýlawlaryna taýýarlyk görmek iýesi bilen basagy bolar.
The EU has been right to say that there is at the moment no plan B.
Polsanyň öňki prezidenti we Ýewropa Birleşiginiň Ukraina boýunça wekili Aleksandr Kwasniewskiniň 14-nji noýabrda jurnalistlere aýtmagyna görä, Ýewropa Birleşiginiň we Ukrainanyň arasynda Vilniusda gol çekilmegine garaşylan ylalysyň ýa-da tetirilmegi bu meseleniň näbilli wagtlap uzagy çekiljegini aňladýar. Analitikler Kiýewiň kararynyň hem Brüssel hem de Moskwa üçin aýgyty bir pursat bolup durýandygyny belleýärler. Andrew Filsonyň pikirine görä, ýaýwanlanmakdan we global mali krizisden ýa-da Ýewropa bilelisi ýurtlary özüne çekmäge ukyplydygyny we Berlin diwarynyň ýumrulmagyndan soň öz-özünde goýun bitigi we azat Ýewropany döretmek boýunça missiýasyny dowam etdirmäge taýýardygyny görkezmek isleýär. Şeýle-de Wilson Ukrainanyň ortiýetiň prezidenti Putiniň Ýewrazy bilelisigini döretmek boýunça proýektiniň hem wajyp bir bölegi bolup durýandygyny belleýär. Ortiýetiň öňki premier-ministri oppozisiýon syýasatçy Boris Nemtsowyň pikirine görä, Ukrainanyň Ýewropa bilelisigi bilen ylalysy gol çeken ýagdaýynda da Moskwa Kiýewiň Brüssel bilen ýakynlaşmagyna garşy çykyş etmekden el çekmez. 13-nji noýabrda Ukrainanyň premier-ministri Nikolay Azarov ortiýet bilen gatnaşyklaryň kadrlaşdyrylmagy Ukraina üçin nomer 1-nji meseledir diýip aýtdy.
Hormatly dinleýijiler, kardeşim Merdan Sarýew diňlediňiz.
Hormatly radio dinleyicileri, bizim gepleşiklerimizi internet saytımızdan hem dinleyip bilirsiniz. azathabar.com internet sahipamızda size sesli ve çap görünüşlü maglumatları, suratları, videoları hödürleyeriz ve öz fikirlerinizi məlim etmeye çağırıyoruz. azathabar internet saytımıza siyahat edin.
Gepler Azatlyk Radio Habarlar günlük programmamyzy dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlar bilen Owganstanyň uzak möhletli howpsuzlyk şertnamasyny baglaşmak meselesinde entek käbir çözülmeli meseleler bar. Şol wagtda Washingtonyň bu ýurtda goşunlaryny dol çykarmagynyň hem mümkinçiliginiň ullugy aýdylýar. Bu temany kardeşim gözel dowam etdirýär.
Birleşen Ştatlaryň we Owganstanyň uzak möhletli howpsuzlyk galaşygyny baglaşmak meselesi ýa-da testirlerke Washingtonyň Owganstanda öz goşunlaryny galdyrmazlyk bolsa göz öňünde tutýan planynyň durmuşa geçiriljegine meňzeýär. Şu aýda Owganstanyň Loya Jyrga maslahatynda iki taraplyň howpsuzlyk galaşygynyň Kabul bilen Washingtonyň arasynda oktýabr aýynda ulaşylan taslamasyna garalar. Şol bir wagtda iki taraplyň howpsuzlyk galaşygyna we onuň ýanyndaky goşunlaryň statusy bolsa galaşygy degişli dupli gapmagarçylyklar saklanyp galýar. Hususan da Washington öz harbiýlerini owgan kanunlaryna laýyklykda sowut edilmezligine güwä geçilmegini talap edýär. Owganstanyň prezidenti Hamid Karzai Loya Jyrganyň kararlaryny doly berjaý etjegi meňzeýär şeýlelikde Washingtonyň da gepleşikleri dowam etdirmäge üstlegli boljagyny çak etmäge de esas galmaýar. Birleşen Ştatlar Owganstanda dowam edýän uruşda bu ýurdun hökümetine beren ýardamy netijesinde 12 ýylyň dowamında 2150 harbiýsini ýitirdi. 20,000 Olay Amerikanly harbi yaralandy. Washington Post gazetiniň we ABC News telekanalynyň iýul aýynda geçiren pikir soralşygy Amerikanlaryň 4-den 3 bölüginiň uruşy dowam etdirmegiň manysy ýok diýip hasap edýänligini görkezdi. Pikirini beýan edenleriň ýarsy Amerikan harbiýleriniň Owganstandaky harbi çäreleri gatnaşmagynyň Birleşen Ştatlaryň milli howpsuzlygyna goşunt goşup bilmänligini aýdypdyr. Owganstanyň prezidenti Hamid Karzai we Birleşen Ştatlaryň resmiýleriniň arasyndaky dartgynlylyk Taliban hereketiniň gandökşükli çykyşlary we Taliban bilen parahatçylykly gepleşikleri geçirmek meselesindäki şowsuzlyklar Amerikan jemgyýetinde Owganstandaky ýitgileri azaltmaga zerurlyk bar diýen pikirleriň güýçlenmegine sebäp boldy. NATO-nyň grajdan geňeşçisi we Washingtondaky Amerikan howpsuzlygy proýektiniň agzasy David Young 2014-nji ýyldan soň Owganstana harby ýardym bermegiň zerurlygyny Amerikan jemgyýetini ynandyrmagyň ören kyn boljagyny aýtdy. Yangyň bellemegine görä, eger Owganstanyň ykdysadyýeti we howpsuzlyk güýçleri edil häzir özlerini oňarmagy başarmasalar, olar muňa 5 ýa 10 ýyldan hem ukypli bolup bilmez diýen pikirler öňe sürilýär. Owganstandaky uruş bilen baglylykda bildirilýän nägileliklerin Birleşen Ştatlardaky maliýe kynçylyklary bilen hem baglanşygy var. Birleşen Ştatlaryň ykdysadyýeti global maliýe krizisinden saplanmagy dyrjaşýarka Amerikan salgy töleýijileri Owganstanda kursy we bu ýurdun ykdysadyýetini galdyrmak maksatlara sarp edilen bir näçe trilyon dollarlyk çykdyjylaryň ýene-de dowam etdirilmeginden howatyrlanýarlar.
Hormatly dinleýijiler, gödelilýdiňiz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar günlügimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan parlament saýlawlaryna barýar. Bu saýlaw resmi şowadyň aýtmagyna görä ilkinji gezek köp partiýalyk esaslaryna geçirilýär. Azatlygyň Türkmenistanyna kabarçysy Osman Halinin berjek maglumatyny bilelikde diňlärin.
14 noýabrda Türkmenistanyň meclisine deputatlyga dalaşgärleri hödürlemegi işleri tamamlandy. 20 noýabra çendi, olary hasaba almagy işleri geçirler. Şondan soň dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşçukları başlanar. Azatlyk radyosunda ozal habar berdi şialy Türkmen parlamentine deputatlaryň saýlawlary şu ýylyň 15 dekabrynda geçirler. Saylavları ve salah salçıkları geçirmek vardaki merkezi toparın kararına layıklıkta Türkmenistan'da saylav okruklarının 125'si döredildi. Onların belgileri, artları, merkezleri ve araçakları tasdiklandı. Ol malumatları havar serişteler tarafından ilatın dikkatine getirildi. Deva vilayetinde saylovçuların sayını takminden denge çeyrek olan saylov okruklarının 28'si, saylov uçastıklarının olsa 540'si döredildi. Ol uçastıklarda ses vermek için saylanıp alınan caylar esasen önkü geçirilen saylovlardaki caylardır. Saylovçular ol caylara bilet, onlar ilahlı yerlerin merkezlerindeki administratif binalardır. Genişliklerin, medeni döylerinin ve mekteplerin caylardır deyip saylovların kuralışına ve geçirişine gözetçilik edeyen yerli cevapkar resmilerden biri belledi. Onun tasdiklamasına göre saylov uçastıkları ehli zerur zatlarıyla öz vaktinde üpçün ediler. Yerli metbuatın havarlarına melum borusuna göre Deva vilayetinde 18 yaşını dolduran yaşayıcıların 600 milyon kovrağı var. Onların önünde saylovlar günü alternatif esaslarda öz münasip hasaplan dalaşkerlerini yurdun kanun çıkarıcı yukarı idarasında saylamak vezifesi duruyor. Melum borusyalı bu saylovlarda ozalkıyalı bir partiyadan değil de iki siyasi partiyadan dalaşkerler ödüllendi deyip resmi belledi. Yöne gelecekki saylovlara şol sahne 600 milyon kovrak diyen saylovçuların ehlisi katlaşar mı? Öz yaşayan yerinde olup saylovlara barmayanları hasap etmenin dedi. Devaptan dışarı yurtlara işlemeye gidenler kendi yerli aktivist Babakan Azatlık Radyosu ile sohbetleştiğinde aitti. O sözünü şol adamların sahnının çap bilen 40-50 milyon az derdiğini aydıp devam ettirdi. Onu resmilerin setandı seyranda kevri yığınaklarda ağzap geçeyen sahanlarından almak mümkün. Ol keminden vilayette aksaylovçuların 10-12% düzeyer. Onlar Türkmenistan'da yazgıda dururlar. Ozalkı saylovlardan çen tutulsa, onların saylovlara katlaşan hükmünde hasava alınmakları ehtimal deyip yerli aktivist Babacan gülüm verdi.
Hormatly dinleyijiler, Lewapda habarçymy Osman Harlyň beren maglumatyny dinlediňiz. Saýlawlar barada söhbeti yerli synçy publisist ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen dowam etdirýär. Biräden men onuň bilen telefon arkaly söhbetde soraldym. Aman Murat, türkmen medeniýeti ýurtda ilkinji gezek bir partiýalarla İki partiyanın vekillerinin katnaşmagyna parlament saylawlarynyň geçirileceğini habar berýär. Eýsem, ikinji partiýanyň kandidatlary nähil hasap alýar, olaryň işçiligi nähil görnýär, medeniýetde bu ýagdaýlar nähil beýan edilýär, şu barada maglumat berip bilmezmisiňiz?
Başsyny, edil medeniýetde şu wagtlar hakynda giňden wagyz, giňden mahawat işleri gurrun edilýär ýurtda. Yine de bir aydan parlament saylovlarının iki partiyeli esasında getirilecektiği hakkında bununla bir neseye de kıyasladı. Ya haber ve işlerinde devurlayın neşirlerde. Yani aslında olayım sol önkülük Demokrat Parti'nin de işi gününü alıp barayan bir aydın işi gözüyle yok. Ya olmasa tevhe görebilen ve ikinci yıllar hareket edeceğin. Telefesiler hem de senaratçılar partiyatının da izleyen işi yok. Yekete tevelik, yekete üç koşukluk bir deputatlı dalaşkarları hüdürlemekte işin başkanlığı etabında, promosyonu etabında bolup geçer. Önkü yıllarda yakından tapahtırlıkta bir öbür demokratik partiye ya olması belli belli cemiyetçilik kuramalarda hem de eğen. Telefesiler hem de senaratçılar partiyatının öbünün muhafif kuran adamlarını deputatlığı dalaşkar hükmünü hüdürlerler. Solum merkezi saylov komisyasını yeni gayri resmi yerlerde hafa varlar. Bir de kağıt yüzünlaki demokratya kağıt yüzünlaki iki partiyatlık olur. Yoksan.
Aman Murat, indi şu Türkmen hükümetinin öz imijini, awrayny gowlanyrjak bolýanlygy düşünip görleýin. Şoň bilen bir wagtda dine, siziň aýdyşyňyzdan medeniýetde beýlekde saýlaw atmosferasynyň, siýasat atmosferanyň käbir özgermeýändigi görnýär. Siziň pikiriňizçe bu ýerde bökdönüşlük nämede? Şu atmosferanyň üýtgemezligini näme sebäp bolýar? Bu ýerde tejribesizlik barmy ýa gorku barmy? Siz näme görýäňiz? Öz pikiriňizi aýtsaňyz.
Tedribesizlige bar dip men tatbiq edip biljekler sebäbi köp partiýalyk şuň ýa-da bir mundan bir 50 ýyl ozal döwrende dünýä tedribesinde demokratiýanyň esasy mekdebi hukmunda synagdan geçen institut köp partiýalyk bir ýerde tedriben gurrumy däldi bir gorkuy wagym özüm gerekmejek gorkuy gerekmejek wagym dowam edýän ki diýen onun büyük sebebi bizde her yurtta diyalog yani alıp barayan adamlar, bir adam, iki adam da bir neyse adam şurada işleye hem mesin şunun yaha etler de uğruna kemale gelen adamlar kalplerinde korku var ya da olması ruhname zamanında kemale gelen adamlar bunlar da bir öz halkına inanmak, öz halkın şu yurdun ertiğini ertiğir edecektiğine inanmak duygusu yetenek. Bunlar son kara bir dille demokrat tarafalar da iş yürünle herekede geçmeye anık aydın iş etmeye de çekinmeyeler. Başkohum son Pedir Türkmenistan'la ideolog yan alıp barayan adamların yılferliğinde onun solur yılferlise solur her edip tehir edip ömür düşlüğüne ona devlet bastılar. Halkım ne emir? Ester doğru ondan odalım gözünün odalından yaz doğrunu gözünün odalından halk bir atısan kalkınıp bilen o. Bir giden sebebi var yani rahat sebepler şu deyip çaklayan yoksun.
Aman Murat Duğa Askavat'tın gepleşimi de katnaşıp erin gürlüğünüz için köp sağ olun.
Sizin köp sağ olun, işiniz revaç olsun.
Hormatlı dinleyiciler, yurtta saylov medeniyetinin has erkinleştirilme bu arada siz ne fikir ediyorsunuz? Bu arada aitçak sağdığınız olsa adatkavar.com'da yani bizim internet saydığımızda öz fikirlerinizi yazıp paylaşıp bilirsiniz.
Hormatly dinleyijiler, Adat radiosynyň sahypasy indi VKontakte sosial ulagynda hem işläp başlady.
Ol yerde ýurdun içinde we halkara arenasynda bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir garaýşlaryny okap, ýerlap bilersiňiz.
Şeýle-de VKontakte arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz.
Bizim VKontakte sosial ulagyndaky sahypamyzda Adat habar salgysynyň üstü bilen tapyp bilersiňiz.
Aýtylýaryz. Adat radiosynyň VKontakte sosial ulagyndaky sahypasyny gözlük bölümüne Adat habar ýazyp tapyp bilersiňiz.
Gepler alatlı radyo hormatly dinleyijiler habarlar günnüligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Goloýda ýurtdaky guruluşyk medeniýetiniň taryhyna bagyşlanan halkara konferensiýa geçirilýär. Halkara konferensiýa geçirilýär hemde oňa daşary ýurtlardan hem köp sanly spesialistiň gatnaşandygy habar berildi. Şol wagtda Türkmenistanda binagärlik şäher guruluşy ufudunyň güýçli depgini ösürilýänini gaýdylýar. Hem türkmeniň binagärlik sunugatynyň näme hil esaslary bar? Adatly radiosu bu barada Germaniýada ýaşaýan belli türkmen hudojnygy Mommok Kuly bilen söhbetde şolly, indi gelin bilelikde şol söhbeti dinläliň.
Türkmen arhitektura medeniyeti nähili häsetlendirmek mümkin?
Men utajyn gaýdan 16 ýyl boldy täze edilen arhitekturalardan, binalardan men uly bir habarym ýok. Ýöne ir döwürde Sowet döwründe hiç bir türkmen halkyna mahsus bolan arhitektur binalar ýokdy. Yani şu mikrorayonun hemmet bir-birini meňzeş, öýlerim jurnal beton. Şu wagtda eşitişime görä aşawady Dortmund'dan dünya asfalt hakkında eşitken, belki ulu şehirlerinin hakkında ben hiç saat eşitme okuyunu, şu asfaltta kurulayan şeyler, boğudun binaları kurtulur diyorlar. Yani Dortmund'dan yani kaçışmayalım, gözümle ne görüm yok, onun için olur baha verilecek geldi. Yani televizyonda gördüm, kırgızlar, şeyler, bir muzey kurtulur, edil, Katıgulu muzey, edil arhitekturu stili, yani Kırgızlan kara öyüne, göçme öyüne menveşet kurtturlar. Olur bir şeyler belirlendirdi.
Yoksa da ol kara öy değil de, so tiyadır, hedir ki dövrün materiallarından, zatlarından kurulan bir...
Elbette o, o da bir, yani kerpiçten mi, betonun mi? Onun için, men aydın, men bir... Arhitektor yollaşımdan ir doğurdu. Durdu Yakubus diye şeyler gowy, talantly, zehinli arhitektor şo manşon gurrun öreýärdi. Sowet döwründe türetleri usat berildi. Nämen türkmen stiline, türkmen sanyň köň arhitekturlaryndan ilham alyp şuny ýalyp binalar gorsandym diýip höwes edýärdi şo wagtlar.
Momaga umuman arhitektura tarihi, arhitektura medeniyeti deyilende, edil şu düşünce var adaydılanda, dünyanın beylikli yurtlarında, umumanım arhitektura ulu üns veriyen yurtlarda, şu nemen anladı, şu düşünce?
Ya ne var? Kırık dostmaysa ben bütün Avrupa'nın aylanım. Ben en kuvur yanlarım şu adamın elbette tebiyat. Yani pasör taraftan şu adamın elbilen kurulun yankı sunmaktılar mı? Arkitektura sunmaktı mı? Şoları bütün Avrupa'da aylan gördüm. Onun yankı ne ayıp gördüm ne Köln'aki Köln'ür don diye de onun dünyada deniş bilecek rahat yok. Elbette şeyler, güzel şeyler o odan o kurulup sarının bina yönü ol ir dur dediler zaten. Şu an Avrupa'da cahilleri, yani öyleri, arkitekturu, tevhe arkitekturu dilerine dine metalle aynı. Sebebi ol hem arran mali hem yengil kurmağı yengil mali. Son için metalle aynı. Bütün Avrupa'da tiyazi arhitekturanın stili söylenmeli.
Umuman tiyazi arhitekturada İtalya'da, Fransa'da, Germanya'da da şeyle onların öz arhitekturası var, öz ayratinlikleri var da öz binalarının kadimi dövrden sinetsek. Tiyazi kurulayan binalarda şunun ayratinlikleri saklanmıyor. Şunun saklanmağı umuman medeniyet için, arhitektura medeniyeti için şunları ne hemen anladın?
Doğru. Sebebi arhitektura bir zay yani öy kurulunu, arhitektur bina kurulunu o hemişe dasınakı parklar ölenmi, bağlar ölenmi, bağçılık ölenmi ya dasınakı köyünü binalar ölen hükman bağlanışkı olmalı. Haydali mümkünlaki olimpiya parkı var. Olimpiya stadyonu. Şu tarzı, şu stadyonu şeyler kurup dururlar. O da bir köşük arhitektur. Arhitekturu da revolüsyonu eden adam yani arhitektur. Yani şu kurulun yer köyünü uruş dövürünün kanın yani köyünü öylem kerpişler mi yani hem köyünü materyaller şu ta taslanıptır şu ta dur ulu bayırlar dövettir. Şu sebepli. Onun yankı stadyonu bütün şu olimpik parkını şu arhitektör yankı bayırlarla bağlanıştırıptır. Doğru ütüş kurdadı. Ama sonra yani elbette yurdun öz stil var, öz mentalitet var, düşüncesi var, öz medeniyet var. Şu medeniyetlerle hem dasınak tevhidle bağlanıştırıp kurulan binalar.
Hormatlı dinleyiciler, Germaniya'da yaşayan belli Türkmen hudojnigi Momma Kulu bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Şonuň bilen Habarlar günnelik programmamyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi saatlara kesmek bilen dowam etdirýäris.